abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนี้ท่านอาจารย์แบบพกพา
ต้องแอปได้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปได้ช็อป
อะไรอะไรก็แอปได้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปได้ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปได้ช็อปก็จัดให
้แอปได้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดน่ารักเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรูปใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะทนายอย่างนี้ต้องรู้วอแ
ท็กรู้วอแท็ก
ค่ะรู้วอแท็กคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเต็มกันเอง
นูวอแท็กให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูวอแท็กมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเลยคุณสวัสดีครับคุณลิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะตอนนี้ก็ย่างเข้าช่วงเวลาเข้าพรรษามาแล้วนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องที่เราอยากจะคุยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาดีไหมคะ
ครับผมอยากจะนำท่านผู้ฟังเดินทางไปกับเรานะครับสู่ดินแดนชมพูทวีปนะครับโดยเฉพาะไปที่สังเวชนียสถาน1ใน4นะครับนั่นก็คือที่พุทธคยานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นสถานที่ที่เสด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพที่เมืองพุทธคยานะครับถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการศาสนาโลกก็ว่าได้ครับคุณตาครับ
ค่ะณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะก็ยังได้มีบริเวณที่ให้พวกชาวพุทธเนี่ยนะคะได้มารำลึกถึงมหาบุรุษองค์หนึ่งซึ่งประทับนั่งบำเพ็ญสมาธิที่แห่งนี้ก็คือที่ตำบลพุทธคยาจังหวัดคยารัฐพิหารที่ประเทศอินเดียนะคะค่ะส่วนเรื่องของ คำสัตย์อธิษฐานที่ท่านได้ให้ไว
้ที่ใต้ต้นโพแห่งพุทธคยานี่นะครับก็จะมีแท่นวัชระอาสนะครับวัชระอาสหมายถึงแท่นที่มีคุณค่าดั่งเพชรนะครับวัชระแปลว่าเพชรก็ได้นะครับหรือว่าแท่นที่มีความสามารถที่จะนั่งแล้วตัดจากกิเลสทั้งปวงได้เหมือนอย่างมีอาวุธที่สำคัญคือมีเพชรนะครับซึ่งสามารถที่จะตัดอะไรก็ได้นะครับที่อย่างนี้เมื่อ 2,590 กว่าปีที่แล้วนั้นได้มีหมาบุรุษพระองค์หนึ่งนะครับประทับกำลังนั่งสมาธิแล้วทรงตั้งจิตอธิษฐานไว้บอกว่าแม้เอ็นหนังกระดูกจะเหลืออยู่โดยเนื้อและเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปสิ้นก็ตามทีหากไม่บรรลุถึงประโยชน์สูงสุดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษและด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วก็จะไม่ยอมล้มเลิกโดยเด็ดขาดนะครับการตั้งสัตย์อธิษฐานในครั้งนี้ส่งผลให้มหาบุรุษพระองค์นั้นทรงบรรลุญาณทั้ง3ในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นะครับอันถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในโลกก็ว่าได้นะครับนั่นคือการค้นพบความรู้แจ้งถึงอดีตชาติแต่คนหลังของตนและคนอื่นการค้นพบความรู้แจ้งของการดับและการเกิดของสัตว์โลกและที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลสนะครับการรู้แจ้งทั้ง3นี้รวมเรียกกันว่าการตรัสรู้การรู้แจ้งในอริยสัจ4คือทุกข์นะครับความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์และก็มรรคผลทางของการดับทุกข์นะครับด้วยเหตุนี้เองมหาบุรุษพระองค์นั้นจึงได้ทรงพระนามว่าพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าพระผู้ตรัสรู้ธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองนะครับอันนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่เราทำให้เห็นว่าวัชระอาสน์ที่ใต้ต้นโพธิ์ที่พุทธคยานั้นมีความสำคัญอย่างไรครับคุณลูกตาครับ
ค่ะแล้วก็ธรรมอันเป็นสัจจะที่พระองค์ค้นพบนั้นเนี่ยนะคะได้ผ่านการพิสูจน์มาครั้งแล้วครั้งเล่านะคะว่าไม่เพียงแต่จะเป็นวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังไม่เคยล้าสมัยเลยนะคะไม่ว่าจะผ่านมาเป็นเวลากี่พันปีแม้แต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกก็ยังกล่าวว่าศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาสากลจักรวาลซึ่งข้ามพ้นพระเจ้าที่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีเรื่องความเชื่อคำสั่งสอนแบบฝังหัวในลัทธิเทววิทยาศาสนานั้นจะครอบคลุมเรื่องธรรมชาติแล้วก็เรื่องจิตวิญญาณตั้งอยู่บนฐานของความรู้สึกทางศาสนาซึ่งเกิดจากประสบการณ์แห่งสรรพสิ่งซึ่งเรื่องธรรมชาติทั้งเรื่องธรรมชาติและจิตวิญญาณซึ่งเป็นเอกภาพรวมอย่างมีความหมายค่ะแล้วก็สิ่งที่ไอน์สไตน์ให้ความสำคัญก็คือพระพุทธศาสนาสามารถตอบสนองสิ่งนี้สิ่งที่พรรณนามานี้ถ้าจะมีศาสนาใดที่เข้ากันได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ศาสนานั้นก็คือพุทธศาสนานะคะคุณธีรภาคก็คงจะเห็นด้วยกับไอน์สไตน์นะคะ
ผมคิดว่าที่ไอน์สไตน์พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าศาสนาใดดีกว่าศาสนาใดแต่เป็นการวิเคราะห์จากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์นั่นเองครับย้อนกลับไปที่พุทธคยานะครับเมื่อสมัยพุทธกาลเมื่อราว 2,600 กว่าปีก่อนนั้นพุทธคยานั้นอยู่ในเขตตำบลปุรุเวราเสนานิคมนะครับอยู่ในแคว้นมคธนะครับตำบลนี้นั้นเป็นชุมชนการค้านะครับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเดิมเรียกว่าโพธคยานะครับต่อมาเมื่อพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์จึงเปลี่ยนเป็นพุทธคยาหลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ยังรุ่งเรืองเป็นเมืองพุทธนานถึง700กว่าปีนะครับดังที่บันทึกของหลวงจีนฟาเหียนระบุว่ามีภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่หน้ามหาสังฆารามแห่งพุทธคยาถึง 2,000 รูปแต่ละวันเนืองแน่นไปด้วยมหาชนจากทั่วทุกสารทิศแห่แห่มาฟังธรรมและบริจาคทานแต่ว่าหลังจาก700ปีมาแล้วนั้นพุทธคยาก็เสื่อมทรุดในขณะที่ชาวพุทธนั้นถูกศาสนาอื่นเข้ามาเบียดบังจนแทบจะไม่มีที่ยืนในชมพูทวีปพุทธคยาในวันที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปนั้นเป็นเพียงตำบลหนึ่งของจังหวัดคยานะครับจอดเล็กๆในรัฐพิหาร แล้วก็บ้านเมืองโดยรอบพญาก็ยังเป็นเหมือนชนบทนะครับภาพอันคุ้นชินของวัวที่เดินปะปนไปกับผู้คนและรถราบนท้องถนนบ่งบอกว่านี่คือชุมชนของชาวฮินดูแต่ว่าเมื่อคุณย่างก้าวเข้าสู่เขตพัทยาก็ดูช่างแปลกราวกับเป็นคนละประเทศเลยทีเดียวครับคุณธีรภาครับ
ค่ะที่คุณธีรภาบอกว่าแปลกแยกราวกับเป็นคนละประเทศเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่คุณธีรภาไปเนี่ยเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
ครับเพราะว่าที่รอบต้นศรีมหาโพธิ์นั้นร่มรื่นนะครับแล้วก็เงียบสงบมากนะครับคือค้นออกไปในเขตด้านนอกเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงแตรของรถนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าคนอินเดียเขามีธรรมเนียมความเชื่อกันว่าการได้กดแตรนะครับในที่ชุมชนเนี่ยเป็นการเสียมารยาทนะครับคือหมายความว่าคุณต้องกดแตรให้รู้ว่ามีรถผ่านมาไม่งั้นเดี๋ยวคนจะไม่รู้แล้วก็จะเดินมาบนถนนก็โดนรถชนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเสียงแตรมากมายทีเดียวแต่พอเข้ามาสู่เขตพุทธคยานั้นมีความร่มรื่นและเงียบสงบนะครับนักบวชและผู้แสวงบุญชาพุทธจับจองพื้นที่อันสันโดษสำหรับนั่งสมาธิเพื่อเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าบนเส้นทางสู่ปัญญาและการบุญพ้นนะครับบางคนก็แสดงอาการบูชาคารวะมหาเจดีย์พุทธคยาสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้อย่างยิ่งของพระพุทธองค์ด้วยการที่จะทอดตัวลงกราบแบบอัสดางคประดิษฐ์นะครับก็คือการที่ให้ร่างกายทั้ง8ส่วนสัมผัสพื้นขณะกราบนั่นก็คือหน้าผากหน้าอกมือทั้งสองเข่าทั้งสองและก็เท้าทั้งสองซึ่งการกราบแบบนี้เราเรียกอย่างนึงว่าการไหว้ราบนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธในเขตทิเบตนะนอกจากนั้นแล้วในอาณาบริเวณรอบๆศรีมหาโพธิ์และเจดีย์พุทธคยานั้นยังรายล้อมไปด้วยพระอารามน้อยใหญ่นะครับสร้างด้วยแรงศรัทธามหาชนจากประเทศต่างๆที่นับถือศาสนาพุทธทั้งสายเถรวาทและมหายานนะครับอย่างเช่นสายเถรวาทก็อย่างเช่นศรีลังกาพม่าไทยนะครับก็จะมีวัดไทยในพุทธคยาวัดพม่าในพุทธคยานะครับส่วนสายมหายานก็จะมีจีนทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามภูฐานทำให้ดูว่ารอบๆของต้นศรีมหาโพธิ์และเจดีย์พุทธคยานั้นเหมือนกับเป็นอาณาจักรพุทธนานาชาติก็ว่าได้ครับคุณลุงดาครับ
ค่ะเมื่อคุณธีรภาพเล่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะดิฉันและก็ผู้ฟังหลายๆคนก็คงจะสงสัยและก็สับสนนิดนึงนะคะว่าในท่ามกลางความวุ่นวายหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นชาวฮินดูจำนวนมากมายเนี่ยทำอย่างไรชาวพุทธจึงได้ดินแดนที่สงบอันนี้นะคะมาได้มาได้รำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้มันน่าจะมีการตกลงในเรื่องของการแบ่งพื้นที่กันอย่างไรในสำหรับบริเวณนี้นะคะ
คร
ับ
หลังจากที่ศาสนาพุทธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็มีชาวฮินดูจำนวนหนึ่งนะครับที่ไม่น้อยทีเดียวนะครับที่หันมานับถือศาสนาพุทธแต่หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่ที่เป็นชุมชนของชาวพุทธนั้นค่อยๆถูกยึดครองโดยชาวฮินดูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจุดกำเนิดของศาสนาพุทธคือที่พุทธคยานั้นเคยเป็นที่ที่ชาวพุทธเนี่ยจะต้องเผชิญวิวาทกันในการที่จะแย่งชิงพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นจุดยืนสุดท้ายของชาวพุทธในอินเดียได้สำเร็จนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะครับมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงทีเดียวนะครับระหว่างสองศาสนานะครับเพราะฉะนั้นในท่ามกลางความเงียบสงบนะครับเราก็จะนึกถึงมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2436นะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งในวงการพุทธศาสนานะครับท่านมีนามว่าธรรมปาละนะครับในปี2436นั้นท่านธรรมปาละกลับมาที่พุทธคยานะครับมาพร้อมกับชาวอเมริกันที่หันมานับถือศาสนาพุทธนะครับก็คือพันเอกโอคอตนะครับแล้วก็นายเอชนะครับซึ่งเป็นนักเทววิทยาจากเมืองดาร์จิลิงเมื่อมาถึงพุทธคยาในปี2436นั้นก็ได้ประสบเหตุการณ์ร้ายแรงอันไม่คาดฝันนั่นคือว่ามีพระภิกษุสงฆ์ในศาสนาพุทธ4องค์นะครับถูกชาวฮินดูทุบตีเกือบตายขณะที่ท่านกำลังท่องพระวินัยและวิสัชนาธรรมนะครับท่านธรรมปาละและคณะเข้าไปในกุฏิยังเห็นเลือดเปื้อนอยู่กับพื้นก็ต่างพากันสลดใจนะครับท่านผู้ฟังครับต้องขอเรียนว่าการเล่าเรื่องนี้นั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เกิดความเกลียดแค้นชิงชังกันระหว่างศาสนาแต่เล่าเพื่อจะมีวัตถุประสงค์ที่ว่ากว่าที่พุทธคยาจะกลายมาเป็นดินแดนของชาวพุทธได้ในปัจจุบันนี้ต้องผ่านความยากลำบากอย่างเพียงใดนะครับและเหตุใดชาวพุทธจึงควรจะระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบุคคลสำคัญชาวศรีลังกาท่านหนึ่งที่ชื่อว่าธรรมปาละนั่นเองครับคุณลูกหลานครับ
ค ค่ะมาถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็คงอยากจะฟังรายละเอียดนะคะว่าในช่วงของการที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มานั้นท่านใช้วิธีการอย่างไรนะคะ
ครับต้องขอย้อนอดีตให้ฟังนิดนึงนะครับว่าหลังจากในศาสนาพุทธอินเดียในอินเดียเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงในรัชกาลที่ 15คือพุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดำรงอยู่ในอินเดียอยู่นานได้สักประมาณ 1,500 กว่าปีนะครับพอถึงมาพุทธศตวรรษที่ 15เนี่ยศาสนาพุทธมีความเสื่อมทรามลงไปนะครับชาวฮินดูก็ลุกคืบมาสู่พุทธคยานะครับแล้วก็เปลี่ยนดินแดนของชาวพุทธก็คือมหาเจดีย์ของพุทธคยาเนี่ยให้กลายเป็นเทวสถานฮินดูนะครับจนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่ 18นะครับพุทธคยาก็ย่อยยับด้วยน้ำมือของมุสลิมชาวเติร์กซึ่งลุกรานอินเดียแล้วก็บุกตีรัฐพิหารมหาเจดีย์พุทธคยาที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชถูกทำลายแล้วก็ทิ้งร้างอย่างน่าอนิจจาจนกระทั่งถึงประมาณพ.ศ. 2133นะครับซึ่งร่วมสมัยเดียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยถือว่าเป็นปีที่พุทธคยาหลุดมือจากชาวพุทธโดยสิ้นเชิงเมื่อมีนักบวชชาวฮินดูนามว่าโคเสนคะมันทะชีรีนะครับจาริกมาบนเพนเทียนที่พุทธคยาแล้วเกิดชอบใจในชัยภูมินะครับจึงสร้างสำนักเล็กๆขึ้นมาเป็นสำนักของชาวฮินดูพอนานวันเข้าเนี่ยสำนักนี้ก็ใหญ่โตจนกลายเป็นวังหัวหน้านักบวชสำนักนี้เรียกกันว่ามหันนะครับสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนจนเรียกกันติดปากกลายเป็นตระกูลมหันเป็นตระกูลนักบวชที่ทำการค้าจนร่ำรวยมีที่ดินเรือบสวนได้นามากมายรวมทั้งเข้าไปยึดครองพุทธคยาด้วยเหตุผลที่ตระกูลมหันอ้างสิทธิ์มาครอบครองพุทธคยาก็คือว่าในสมัยมุสลิมโมกุลนั้นปกครองอินเดียจักรพรรดิโมกุลพระราชทานหมู่บ้านให้กับตระกูลมหันองค์ที่4แล้วมหาเจดีย์พุทธคยานั้นอยู่ในเขตหมู่บ้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมหาเจดีย์พุทธคยาต้องตกเป็นสมบัติส่วนหนึ่งของตระกูลมหันด้วยนะครับเมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ปล่อยปละเลยจนกระทั่งเจดีย์พุทธคยานั้นทรุดโทรมอย่างมากทีเดียวครับจนกระทั่งล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงสมัยอินเดียปกครองถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับในปีพ.ศ.2011
ค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่ปล่อยให้ทรุดโทรมนั้นเนี่ยชาวพุทธหรือว่าพุทธศาสนาในบริเวณพุทธคยาเนี่ยก็คงจะเงียบซบเซาลงไปนะคะมันมีการฟื้นฟูหรือว่ามีการเริ่มต้นใหม่ในหลายร้อยปีต่อมาหรือเปล่าคะคุณจิตรภาพคะ
ครับมาในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับคือยุคที่อังกฤษเข้ามายึดครองอินเดียเป็นเมืองขึ้นนะครับในราวปีพุทธศักราช2417นั้นกษัตริย์ยิงดงแห่งประเทศพม่านั้นขออนุญาตตระกูลมหันต์นะครับผ่านทางรัฐบาลอังกฤษเข้ามาบูรณะมหาเจดีย์พุทธคยาพร้อมทั้งถวายเครื่องเงินเครื่องทองมูลค่าถึง 60,000 รูปีนะครับ 60,000 รูปีเมื่อ150ปีที่แล้วนั้นเยอะมากนะครับตั้งเป็นเครื่องบูชาที่ต้นศรีมหาโพธิ์เรื่องนี้ตระกูลมหันต์อนุญาตเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ได้ดูแลพุทธคยาอย่างดีอยู่แล้วแต่มีข้อแม้ว่าห้ามเคลื่อนย้ายแล้วก็ทำลายเทวรูปฮินดูที่ตั้งอยู่ในเขตนั้นเป็นอันขาดแต่ว่าในรัฐบาลอังกฤษนั้นเกรงช่างพม่าจะบูรณะโดยไม่ยึดหลักวิชาการบังคับคดีนะครับจึงส่งนายช่างเอก2นายมากำกับดูแลก็คือเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมกับดร.ราเชนทระลาลามิดนะครับแต่ยังไม่ทันที่จะบูรณะจนเสร็จสิ้นสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าก็ประทุขึ้นนะครับรัฐบาลอินเดียของอังกฤษจึงบูรณะต่อจนเสร็จสิ้นในปี2427ปรากฏเป็นมหาเจดีย์พุทธคยาในรูปร่างที่เห็นอย่างเช่นอยู่ในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นพุทธคยามหาเจดีย์ก็ถูกปล่อยปละละเลยอีกนะครับจนเป็นที่อดสูใจกับผู้ที่มาพบเห็นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาวพุทธหรือชาวศาสนาใดก็ตามก็เห็นแล้วก็จะเศร้าใจนะครับว่าทำไมสถานที่กำเนิดของศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่นั้นจึงได้ทรุดโทรมเพียงนั้นครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะน่าเสียดายจังเลยนะคะว่าเรื่องราวของพุทธคยาเนี่ยกำลังมาถึงจุดที่สำคัญเลยนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้ไปคุยรายละเอียดถึงการฟื้นฟูหรือว่าการที่พุทธคยามาเห็นเป็นเช่นทุกวันนี้ได้อย่างไรนะคะสัปดาห์หน้าเราจะคุยเรื่องอะไรดีครับคุณภาพค่ะ
ครับสัปดาห์หน้าเราจะเข้าไปดูชีวิตของท่านธรรมปาลานะครับที่ท่านเอาชีวิตเข้าไปแลกเสียนะครับในการที่จะต่อสู้เพื่อให้ชาวพุทธได้มีพื้นที่ยืนโดยเฉพาะพื้นที่นั้นคือพื้นที่ที่เป็นที่กำเนิดขององค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถานที่ที่ทรงจัดสรรถือว่าเป็นที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นเกิดใหม่ในทางธรรมในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการศึกษาท่านผู้ชมครับ
ค่ะ นี่ก็เป็นภาคมหากาพย์ตามรอยพระพุทธเจ้าฉบับคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาคุยกันต่อวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิขิตจารย์จันทรศักดิ์
และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับ